Tentin e kaluar në Kampidolin, Romu, paraqit libri më i ri i kardinalit Angelo Comastri, kryeprift i bazilikës së Shën Pietrit e vikari për gjithshëm i shëtrisë ti për qytetin e Vatikanit, me titull Jezusi e sikur gjithçka tjetë e vërtet, shtypur nga shtëpia botuese e Shën Parit, vllimi flet për jetën e Krishtit, për profecitë që kumtuan ardhjën e tij, e deri në misterin e vdekjes së të ngjalljes, për t'u ndalur edhe te kthimi i Zotit në fundin e kohëve.
U gryen na freskët e u shkulen nga muret pikturat, u flakën zjarë me sharët e uficet e librat e shenjt, por jeta e Krishtit nuk u shly, nuk mund të shlyet, a ju mbush për plot muzeje e galeri, emri i Zotit e fjalët e ti gjindën në të gjitha librat e letërsis, mbi muret e kishave e të shkollave, mbi majet e kumbonareve e mbi tabernakuj, mbi male e krevate e mbi varre, miliona kryqe na kujtojnë vdekjen e të kryqëzuarit. Sido që të veprohet, Krishti nuk mund të zhduket. Ai mbetet Alfa e Omega. Kështu e nis kardinali Comastri librin e tij të ri që pret lexuesin.